Vatnsberi.
Bómar.
Sportriki.
Hvað?
Ég veit ekki.
Af hverju er Risi í
Skjaldarmerkinu? Hvernig virka myndavél?
Hvað er konungsveldi?
Hvað er lýðveldi?
Obama.
Af hverju flugvélin með vængi?
Hvað er Skjaldarmerki?
Sjöfn getur haldið sér á lofti.
Blammur.
Af hverju er naut í Skjaldarmerkinu?
Sem er Queen Elizabeth.
Sól. Snúkum.
Með eitthvað sem að dregur.
Þeir hafa svona gervi hnetti úti og spá.
Pabbi minn er í björgarsnesi.
Ólafur er knýsla.
Loki. Er enda bara sem
fyrstu mennirnir sem að koma til Íslands.
Sem er gervi beint
vall.
Hún er hálf komin út úr egginu í alvörunni.
Hvaðan komu vikingarnir?
Hvað er forleifar?
Hvernig býr maður til teiknimyndir?
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í dag ætlum við að forvitnast björgunarsveitir og það óeigingjarna starf sem að fólki í björgunarsveitunum vinnur. Núna í desember var mikið talað björgunarsveitirnar í fréttunum, bæði vegna þess að það var nokkur sinnum mjög vont veður, alveg óveður meira að segja, og björgunarsveitirnar þurftu að stökkva til og aðstoða fólk. Og svo voru björgunarsveitirnar líka mikið í umræðinni í kringum áramótin, vegna þess að þá stundi björgunarsveitirnar eina helstu fjáröflun sína með flugeldasölu. Eins og við þekkjum svo vel hér á Íslandi, að þá getur veður breyst allt í einu og þá er ekki gott að vera einn og ókunnugur upp á hálendinu eða með laust trampolín í garðinum sem getur fokið, en það var nú samt ekki upphaflega ástæðin fyrir því að björgunarsveitir voru stofnaðar. Það var árið 1918 sem Björgunarfélag Vestmanneyja var stofnað og er það fyrsta björgunarfélagið sem stofnað var á Íslandi. Það voru konur í Vestmanneyjum sem stóðu að því að félagið yrði stofnað vegna þess að það þurfti stuðning í slysavörnum og björgun, sérstaklega á sjó, þó svo að björgunarfélagið sinnti líka útköllum á landi. Þetta var mjög þarft framtak því að sjómennskan, sem var langstærsta atvinnugreinin á Íslandi á þessum tíma, var erfitt starf og svo sannarlega þarft að styrkja slysavarnir og björgunarmál á þessum tíma. Slysavarnafélag Íslands er svo stofnað árið 1928 sem er fyrsta landsfélagið og var fyrst og fremst einbeitt sér að slysavörnum og sjó. Því eins og áður sagði, margir menn á sjó á þessum tíma og gríðarlega mikilvægt er hann að koma í veg fyrir sjóslys og vera viðbúin björgun og sjó ef allt færi á versta veg. Starfsemi Slysavarnafélags Íslands byggði meðal annars á fjölda slysavarna deilda út allt land og síðan björgunarsveitum sem setta voru á stofn í flestum bæjum. En nú ætlum við að hitta sérfræðinga þáttarins, þau.
Heyrðu, ég heiti Karl Ingi Björnsson og ég starfa sem öryggisvörður og er meðlimur í björgunarsveitinni Ársæl.
Ég heiti Dagný Reynaldsdóttir og fjölskylda mín er öll í björgunarsveitinni.
Hvað ert þú búin að vera lengi í þessu?
Ég er búin að vera 2.5 ár.
Og hvað er það svona aðalega sem að þið gerið í ungliðarhreyfingunni?
Það er bara alls konar. Bara fyrum stundum að kafa og gerum bara eitthvað ævintýri.
Og hvað finnst þér skemmtilegast?
Það er svo erfitt að velja.
En björgunarsveitin Ársæl, þetta er nú bara ein af mörgum, ekki satt?
Herjú, við erum ein af svona stærstu sveitunum á landinu. Hérna í Reykjavík allana en það eru cirka 100 björgunarsveitir dreifðar út allt Ísland en við erum svona eina af þeim stærstu.
Hvað er björgunarsveit?
Björgunarsveit myndi ég segja að sé félagskapur af fólki sem að eru annarkvort með ævintýraþrá eða einhvers konar þörf til að hjálpa öðrum og hittast þar með á einum grundvelli sem er björgunarsveit.
Að vera björgunarsveitamaður eða kona er ekki einungis að vera viðbúinn kallinu, heldur þarf að þjálfa sig í mörgu til að vita hvernig á bregðast hárrétt við aðstæðum hverju sinni.
Hjá okkur er það þannig að þú byrjar að mæta í sérst svo kallaða nýlega program hjá okkur sem er 18 mánuðir af þjálfun og þegar þú ert búin að ljúka því með prófi þá gengur inn í sveitina og í þessari nýlega programi er farið í allt og læri grunninn í öllu sem að björgunarsveitin okkar tengist. Og svo þegar þú ert búin með það, þá vel eru sérhæfingu. Það sem getur annarkvort valið að starfa á sjó eða upp á fjöllum eða eitthvað slíkt.
Er ekki flugbjörgunarsveit líka til?
Jú, það eru nokkra flugbjörgunarsveitir á landinu sem að sérhæfa sig þá í svona því sem tengist flugi, svo sem flugslysum að viðkomi við svoleiðis og eins björgun úr flugi þá sem þeir stökk út úr í hérna, falli út úr flugulum á erfiða staði til að komast á.
Hjá ykkur í ungliða hreyfingunni, eru þið líka svona að hlaupa til þegar vantar aðstoð?
Nei, við fyrir ekki alveg hefst, útkall en við gerum samt mjög mikið. Við þjálfum okkur að fara upp á fjöll og fyrir stundum á sjóin og ægum okkur svona.
Fyrir hvaða aldur er ungliðarhefingin?
Það er 9. og 10. bekkur og fyrstur annar bekkur í framhaldsskóla.
Og svo ertu þá orðin gælgengur inn í nýliðarhefingunni eða hvað?
Þú þarft að vera 18 ára á árinu til þess að mega gangi nýliðana.
Og hvernig er það þegar að það kemur útkall? Hvernig er ferlið?
Það er náttúrulega fyrsta lagi kemur yfirleitt símtal inn í gegnum 1-2 eða landhelgisgæsluna og þeir greina þá hvers konar útkall umræðir og boða þá út hópa sem að henta því útkalli eins og til dæmis ef að manneskja týnd þá eru boðaðir út leitarhópar sem er fólk sem að sérhæfi sig í leit af fólki eða ef þetta er útkall að sjó þá eru boðaðir út bátar og jafnvel kafarar ef að þess þarf. Þannig að þetta snýst allt að greina í rauninni hverslags útkall í gangi og svo eru boðaðir út hópar í samanburði við, eða í samræmi við það sem er í gangi. Við hérna röðum útkallunum eftir forgangi. F1 rauður er þá útkall sem að liggur mikið á og það er bara mannslíf í húfi og mínútuspursmál. Og en maður yfirleitt hendur maður bara frá sér öllu og hleypur út í hús. Og svo er F2 gulur, það er svona það sem að ég vil eftir að boða út leitir og svoleiðis hérna, á því þeim forgangi. Það er sagt, útkall þar sem að kannski ekki spurningum mínútur en þetta er meira spurningum kannski klukkutíma eða eitthvað svoleiðis. Það sem að þeir eru kannski óhætt að klára að borða samlokuna en áður nú hleypur út í hús. Og svo er F3 grætt, það er þá jafnvel boðað út eins og það er áframhaldandi leita morgun og mætingi bækistöðar klukkan þetta, þá er það boðað út sem F3 grætt. Það sem að útkallið er kannski ekki að fara að gerast akkurat núna.
Það er búið að vera mikið að gera hjá okkur í desember í óveirinu, þegar ekki?
Herra, jú, það eru búið að lenda á okkur bara lægð eftir lægð eftir lægð og við erum búin að vera hafa ansi mikið að gera í tengslu við það, óveðisútkallin. Þannig að það er búið að vera svolítið álægð í desember, svo kemur flugvöldasalun okkur ofan á það og svona, þannig að það er búið að vera mikil keisla.
Þegar Slysavarnafélagið Landsbjörg var stofnað annan október 1999 urðu til stærstu samtök sjálfboðaliða á Íslandi með 18.000 félaga. Undir merkjum félagsins starfa nú sjálfboðaliðar í 99 björgunarsveitum, 33 slysavarnadeildum og 30 úlingadeildum. En hvað er sjálfboðaliði?
Að vera sjálfboðaliði þýðir það að við erum ekki að fá greitt fyrir okkar vinnu. Við störfum bara eins og við getum. Gefum þann tíma sem við getum í björgunarsveitastarfið.
Sjálfboðaliði er sem sagt þegar maður vinnur verk án þess að fá greitt fyrir það laun. Og björgunarsveitamenn og konur eru ávallt tilbúin að hjálpa þegar kallið kemur og jafnvel hlaupa frá því sem það er að gera. Nánast sama hvað það er. Og það er meira sig að skrifað í gildi félagsins að störf byggja á fórnfýsi og hjálpsemi við landsmenn. En hvað er það eiginlega sem heillar við það að vera sjálfboðaliði í björgunarsveit?
Öll fjölskylda mín er í þessu. Já, pappi minn búin að vera 34 ár og hann maður fyrir að hafa svona forvitni og vill vera í þessu líka.
Til að byrja með þá var þetta bara svona pínu forvitni. Maður sá alltaf björgunarsveitahúsið svona í nágrenninu þar sem maður ólst upp og þar voru alltaf að fara út með báta á svona og maður svona pínu forvitin. Svo var þetta eiginlega bara ævintýr að þrá sem dró mig inn í þetta og ég átti frænda sem var í björgunarsveitinni sem að talaði mikið hvað þetta væri gaman. Þannig að ég ákvað bara að mæta og hef ekki farið síðan.
Áttu einhverja ævintýralega sögu fyrir okkur?
Já, það eru nú nokkra sem að maður geti farið út í, en bara eitt sem að var nú nýlega sem ég man eftir sem að mér varst mjög svona ánægilegt, það var hérna í óviðis kvellinum hérna um daginn þessu stóra. Þá hérna fengum við útkall í hérna nýri miðbæ, þar sem að var óskað eftir aðstoð við að hérna byrgja fyrir hurð sem að var að reifna upp á hérna fjölbýlishúsi hérna í bænum. Og þegar ég kem á staðinn þá hérna er mér litið upp á blokkina og þá sé ég upp á annar hæð að það er eldri maður sem er í vandræðum við að halda í hurðina hjá sér. Og það var endur ekki það útkall sem við vorum að leiðin í þarna en ég sá þetta bara þegar ég var á leiðin í hitt. Og við endur þess að staði að þurfa að klifra upp á svalirnar hjá honum af því að hann gat ekki sleppt hurðinni. Og hjálpuðum honum að loka hurðinni og byrgja fyrir hana þannig að hann gat ekki fókið upp og hann var rosalega þakklátur og hann var búin að standa hann alveg heil lengi að haldi í hurðinni á sér og þorði ekki að sleppa henni.
En hvernig þetta með dýrin? Fáuði oft útköll til að hjálpa dýrum?
Það kemur fyrir. Við, eins og til dæmis hérna í snjóferginu sem var núna, hvað ekki fyrra, þá endur við að fara í nokkur útköll þar sem við þurfum að grafa upp sauðkindur. Það var svolítið sérstætt. En þetta er náttúrulega bara mikil verðmæti fyrir bænduna og hérna, þannig að við gerum allt sem við getum til þess að hjálpa hvað sem það er sem að þarf.
Og voru þær jafn þakkláttar og gamli maðurinn?
Nei, þær voru nú ekki alveg jafn hérna, svona samstarfsfúsar og hlupeila bara í burtu en hérna, en gamli maður var mjög þakkláttur og þakkaði mig vel fyrir.
En er þetta ekkert svolítið brjálað að leggja sig í hættu fyrir annað fólk?
Nei, það er bara gaman að reyna að hjálpa fólki og já.
Við náttúrulega reynum alltaf að komast hjá því að leggja okkur sjálf í hættu, þess vegna þjálfum við okkur, en hérna, þetta verður alveg þess virði, bara ef maður fær einfalt takk eða klappa baki þá verður allt þess virði.
Hvernig fær björgunarsveitin eiginlega peninga til að kaupa búnað, til dæmis fjallajeppa og björgunarbáta, til þess að vera viðbúin öllum tegundum af útköllum?
Flugvöldasalan skiptir okkur öllum máli, hún er cirka 90% á okkar rekstrafé á hverju ári. Og við erum rosalega þakklátt fyrir það sem að fólk styrkir okkur þar. Og já, hún er eiginlega bara, hún er ómissandi fyrir okkur. Ásamt hinum fjáröflunum okkar, svo sem neyðakallinum og sjómandagsmerkinu og það, þetta hjálpar allt til.
Já, björgunarsveitinnar þurfa að vera við öllu búnar eins og áður hefur komið fram. En hver er eiginlega flottasti búnaðurinn sem er notaður í útköllum?
Við eigum náttúrulega rosalega flotta svona fjallajeppa og hérna, svo eigum við snjóbíl og flotta báta og svona. En hérna, það eigi allar sveitir eitthvað af flottum búnaði. En hérna, meiri hlutin af búnaðinu sem við notaðum samt er í engaeign félaga. Það er björgunarsveitin sér þessi stóru tæki, fjármagna bíla og húsnæði og þetta allt. En svona, já, meiri hlutin af þeim búnaði sem að hver björgunarsveitamaður nota dagstælega er yfirleitt í hans eigu.
Jáhá, þannig að það er ekki nóg að vera sjálfbúaliði og gefa tíma sinn og vinnu, heldur þannig að maður sjálfur að eiga allar græjur og það getur verið mjög dýrt að gíra sig upp.
Vertu byrjað að safna? Nei, ekki alveg nóg mikið, en ég er samt byrjað smá.
Og hvað er svona efst á óskalistanum?
Það er svolítið erfitt að velja.
Margt sem þarf að eiga?
Já.
Köfunarbúnaður kannski?
Já.
Til dæmis bara svona einn köfunarbúnaður, hvað kostar það?
Það fer eftir hversu fínn vill vera á því, sko, en hérna, ég held að ég hafi borgað eitthvað kringum 1,5 milljón fyrir mitt sett. Eru cirka, í þessum 100 björgunarsveitum eru cirka 4000 virkir útkallsfélagar en í samtökunum slysavarnafélagi Landsbjörg eru 18.000 félagar sem eru þá félagar sem eru þá svona öðruvísi virkir eins og slysavarnadeildir.
En hver er þá eiginlega munurinn á slysavarnadeild og björgunarsveit?
Slysavarnadeild er svolítið annað en björgunarsveit.
Slysavarnadeildin er mikið bara að það er fólk að vera elda fyrir björgunarsveitamennir á meðan að þeir eru í útkalli. Þannig slysavarnadeildin er eiginlega bara að búti mat á meðan að björgunarsveitin eru úti og það er alltaf eitthvað fyrir að borða á meðan þeir eru úti.
Þannig þetta er bara annars konar sjálfbúðastarf í útkalli í rauninni.
Já, þetta er já, eiginlega þannig.
Gefa grunnskólabörnum hjálma og endurvísismerki og svona alls konar í svona hinum og þessum slysavarnarverkefnum?
Einmitt. Á heimasíðu slysavarnafélagsins Landsbjargar stendur. Innan félagsins starfa slysavarnardeildir land allt sem hafa það að meginmarkmiði að koma í veg fyrir slys og óhöpp í sínu sveitafélagi, ásamt því að styðja við bakið á björgunarsveitunum, aðstoða þær við fjáraflanir og veita þeim markháttaðan stuðning vegna útkalla og aðgerða.
Veistu hvað þetta eru mörg útköll á ári, cirka?
Ég nú ekki alveg með á hreinu, það mjög misjátt, en ég heyrði einhvern tímann nýr í félagi hjá okkur að hérna, meðal fjöldu útkalla er 4-5 útkall á dag eitthvað staðar á landinu. Það deilist náttúrulega á þessar 100 sveitar á landinu, en það er alveg að segja það að það er nóg að gera. Ef við erum ekki útköllum þá erum við að gera eitthvað annað. Við erum að halda við búnaði og fara í alls konar hérna, önnur verkefni sem okkar er óskað.
Hver eru einkennilegustu aðstæður sem þú hefur hlaupið frá í fyrir útkall?
Ég hef hlaupið frá hérna, borðinu á aðfangadegi, einu sinni. Þá hérna, vorum við að fara að byrja á desertinum þegar ég stóð upp og labba út. Þannig að ætla, það sé ekki svona skrýtnustu aðstæðunar, en hérna, maður hefur svo sem oft hlaupið til úr vinnu og svo leis líka.
En þú varst að tala að þetta væri bara fjölskyldan þín. Hefur þetta komið fyrir á aðfangadagskvöld eða ammælisveislu með eitthvað svona að bara pappi eða mamma þarf að hlaupa út?
Já, mér minnir að pappi hefur einu sinni hlaupa út á aðfangadag. Þannig, það var svolítið skrítið að sjá hann allt í einu hlaupa og sé ekki mann aftur einhvern veginn smá seinna.
Og þú ert alveg til í þetta að fórna jafnilega aðfangadagskvöldum framtíðarinnar í þetta?
Já, það verður eiginlega bara fínt.
En þannig að það mætti segja að það væru 4,000 íslenskar hetjur bara tilbúnar að hoppa til hvena sem er?
Það er alveg að segja það. Þetta eru cirka 4,000 mann sem eru tilbúnar að rjúka frá öllu.
Ég er ekki viss að björgunarsveitir bjargi manni úr ástasorg, en 4,000 Íslendingar eru tilbúnir að bregðast við hvenær sem er ef einhver annar í hættu, sama hvort að það dýr, eins og við heyrðum áðan kindurnar, eða manneskja. Og þegar það fer að gjósa, kemur jarðskjálfti eða óveður, einhver tínist á hálendin okkar til dæmis eða snjóflóðfellur, þá er sko gott að eiga fólkið okkar í björgunarsveitunum að. En það komið að lokum hjá okkur í dag og ég minni á krakkaruf.is þar sem hægt að finna fullt af skemmtilegu efni og hlusta á alla þætti af sögu hugmyndana. En kærar þakki fyrir að hlusta og við heyrumst sem fyrst aftur. Bless í bili!